jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeprokuroria e Shqipërisë nuk pranon kërkesën serbe për hetime rreth akuzave të trafikimit të organeve nga UÇK-ja. Në Londër zhvillohet debat pronte e kundër pavarësisë së Kosovës. Neutraliteti e Ulexit është i pamundur pasi shkel kushtetutën, thonë ekspertët dhe qytetarët e Kosovës. Mungesa e sigurimeve shëndetësore për punonjësit kosovarë është shkelje të drejtave të njeriut. Zbulohet komploti për vrasjen e Barack Obamas. Arrestohet basketbollisti serb i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për vrasje. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Albana Isufi.
Tiranë. Prokuroria e përgjithshme e Shqipërisë Ina Rama tha se ajo nuk do ta ndihmoj prokurorin e Serbisë për krimet e luftës që e vizitoi Tiranën dhe i cili po zhvillon hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve të serbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Asociet e presë citon prokurorën Rama të ketë thënë se Shqipëria do të ndihmonte vetëm prokurorëve të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës, nëse ky rast do të rihapi nga ky tribunal. Rama ka thënë se prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë zhvilluar hetime në vitin 2005 dhe konkluduan se dyshimet për trafikim e organe ishin të pavërteta. Londër. Në Londër sot zhvillohet një debat për pavarësinë e Kosovës. Publicisti Veton Suroi, ish i dërguari special për Bosnjë-Hercegovinën Pedi Ešdam dhe ish ndërmjetësi ndërkombëtar në bisedimet për statusin Wolfgang Ischinger, do të i kundërvijnë mocionit të këtij debati kemi gabuar me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Përderisa Treshja Suroi, Ešdam, Ischinger do të paraqesin mocionin mbrojtës për pavarësinë e Kosovës, atë do të përpiqen ta kundërshtojë Treshja e përbërë nga Misha Gleni, autori i librit Rënja e Jugosllavisë, Ivor Roberts, ish ambasador britanik në Jugosllavi dhe Dragan Zupanjevaci ngarkuar me punë ambasadën serbe në Londër. Debati do të trajtojë ndikimet që ka sjellë me vete vendimi për pranimin e pavarësisë së Kosovës në raportet e reja në mes të Perëndimit dhe Rusisë, njofton klubi për politikë të jashtme. Zagreb. Policia kroate ka arrestuar 10 persona të dyshuar në përpjekje për luftuar krimin organizuar. Operacioni është lansuar pas vrasjes së botuesit të gazetës Nacional Ivo Pukanic. Policia ka thënë se 10 persona tashmë janë marrë në pyetje. Rreth 250 policë shtesë janë sill në Zagreb, ndërsa agjencitë e sigurimit kanë filluar lidhjet me policinë në Serbinë dhe Bosnjë-Herçegovinë. Washington. Agjentët e Shteteve të Bashkuara kanë zbuluar një komplot për vrasjen e kandidatit demokrat për president amerikan Barack Obama në shtetin Tennessee. Agjenti special në Nashville, Jim Cavanaugh, i tha agjencisë Associated Press se dy vetë kishin planifikuar vrasjen e mëse 100 afrikano-amerikanëve. Raportohet se senatori Obama ishte njëri nga caqet e këtij sulmi. Londër. Bursat evropiane dhe aziatike kanë shënuar sot rritje duke ndërprerë kështu rënjen gjatë ditëve të kaluara. Analistët thonë se nuk është befasi që investitorët kanë lëvizur kablerja aksioneve, me gjithë faktin se parashikimet ekonomike dhe mëtutje përshkohen me pesimizëm. Moskë. Kryeministri i Kinës Wen Jiabao tha se Kina dhe Rusia duhet të punojnë së bashku për të stabilizuar ekonominë. Duke folur gjatë një vizite në Moskë, Wen tha se bota po përballet me një rend të ri financiar. Ai tha se ekonomitë në zhvillim si Rusia dhe Kina duhet të vendosin rregullat e lojës pas krizës globale financiare. Në Moskë, Wen ka biseduar me kryeministrin Vladimir Putin dhe me presidentin Dmitri Medvedev. Bagdad. Zëdhënësi qeverisë irakiane tha se kabineti ka autorizuar kryeministrin Nuri al-Maliki që të rihap bisedimet me Shtetet e Bashkuara mbi paktin e sigurisë. Ali al-Dabak tha se vendimi qeverisë është marrë pasi amendamentet mbi projekt marrëveshjen e propozuar nga palët e ndryshme ishin ngrumulluar dhe ishin dorëzuar Ali al-Malikit. Kryeministri ka thënë se ndryshimet janë esenciale. Shtetet e Bashkuara hezitojnë të rihapin negociatat mbi projekt marrëveshjen, e cila autorizon trupat amerikane të qëndrojnë në Irak deri në vitin 2011. Beograd. Policia tha se ka arrestuar një basketbollist serb që ka ikur nga Shtetet e Bashkuara pas një grindje në një bar ku ka lënë të lënduar një student amerikan i cili u hospitalizua për disa muaj me radhë. Policia ka arrestuar 21 vjeçarin Miladin Kovačević në Beograd. Nuk u bën të ditura më njëherë akuzat ndaj tij. Një zyrtar i policisë tha se një ish konsul serb në New York është arrestuar po ashtu. Thuhet se ky ish zyrtar ka ofruar dokumente emergjente udhëtimit që i lejonin Kovačevićit ikjen nga Shtetet e Bashkuara. Kovačević ka ikur burgut pas akuzoi për sulm ndaj një kolegu të tij student, Brian Steinhauer. Dham lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Analistët në Prishtinë e konsiderojnë si opsion jo të mundshëm funksionimin e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici, si i mision neutral kaq i statusit të Kosovës. Ata nuk besojnë se kërkesat serbe për shtrirjen e këtij misioni do të përmbushen në Bruksel, dhe thonë se Beogradi zyrtar nuk duhet të pyetet për shtrirjen e Uleksit nëpër tërë territorin e Kosovës. Hosit mbi këtë temë e sjell nga Prishtina raporti korrespondente sonë Dona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici EULEX nuk mund të jetë neutral karshi statusit të Kosovës. Kështu vlerësojnë analistët në Prishtinë, të cilët shprehin bindjen se vendosja e këtij misioni në tërë territorin e Kosovës duhet të pasojë nga një vendim i Brukselit e jo të rrjedhë nga kompromiset e bëra me Beogradin zyrtar. Analisti Ilir Deda thotë se neutraliteti karshi statusit të Kosovës është vetëm një frazë zbuluar nga Kombet e Bashkuara, mbi bazën e së cilës ka vepruar UNMIK në Kosovë për gjatë 9 viteve të kaluara.
Nuk ma merr mendja se kjo është e mundshme, sepse Uleksi si i tillë nuk mund të jetë status neutral, dhe fraza status neutral është diçka që ne ka zbuluar UNMIK-u, por nuk ekziston mision në teren i cili është status neutral. Uleksi duhet të zbatojë ligjet e Kosovës dhe nuk ka ligje neutrale në Kosovë.
Qeveria serbe kishte kërkuar që shtrirja e Uleksit në vendet e banuara me serb në Kosovë të bëhet përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, që ky mision të jetë neutral sa i përket statusit të Kosovës dhe që të mos zbatojë planin e presidentit Ahtisari. Sipas analistit Muhamet Kelmendi, plotësimi këtyre kushteve do të shndronte shtetin e Kosovës në një shtet jo funksional, duke e quar atë drejt ndarjes.
Serbia do të futej së bashku me mekanizmat e vetë në Kosovën veriore, në radhë të parë në dukona, pastaj kemi çështjen e sigurimit të mbrojtjes të fjalës e policisë, pastaj kemi çështjen e gjyqësisë, çështjen e administratës, çështjen e pushtetit lokal, dhe këto çështje nëse edhe servisi jep të drejta që të futet mbrana dhe të organizojë pushtetin. Çdo kush mund të dinë se do të ndërtohet një pushtet i cili do të jetë paralel.
Lidhur me kushtet të vëna nga Beogradi zyrtar për dislokimin e Uleksit nëpër zonat e banuara me serb në Kosovë, me theks të veçantë në veri të vendit, sekretari gjeneral i OKB-s Ban Ki-moon i është drejtuar me një letër shefit për siguri dhe politikë të jashtme të BE-s Javier Solana, duke i kërkuar këtij të fundin një pozicionim neutral të Uleksit karshi statusit të Kosovës. Analisti Ilir Deda shprehet pesimist për realizimin e kërkesave serbe në kuadër të modaliteteve eventuale të Bashkimit Evropian që do të mundsonin funksionimin e Uleksit në Republikë.
Kjo është vetëm një floskull apo një kërkesë politike e Beogradit, e cila sipas informatave më të fundit nuk do të realizohet. Le të shpresojmë që deri në dhjetor do të ketë shtrirje të Uleksit në gjithë territorin e Kosovës pa kompromise fare me Beogradin.
Misioni Uleks vazhdon të has në kundërshtimin ashpër të banorëve serb, por edhe të Beogradit zyrtar, i cili kundërshton pavarësinë e Kosovës, sikurse edhe planin Ahtisari, dokument ky i cili përcakton vendosjen e Uleksit si mekanizëm asistues në polici dhe drejtësi në Kosovë. Uleks, i cili parashihet që të funksionojë mbi bazën e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si pasojë e mungesës së mbështetjes për pakon Ahtisarit në Këshillin e Sigurimit, është futur në nëmbrellën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244. Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të institucioneve të Kosovës vazhdojnë të pohojnë se shtrirja e këtij misioni do të bëhet deri në fund të dhjetorit të këtij viti, ndërkaq metodat dhe mënyrat e funksionimit të tij, sidomos në pjesën veriore, mbesin akoma të paqarta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qytetarët në Kosovë janë të shqetësuar ndaj kërkesës që Uleksi të jetë status neutral. Ata e shohin idenë në fjalë si përpjekje për krimin e një status quo-je të re që çon drejt ndarjes së Kosovës. Mendimet e qytetarëve i sjell raporti nga Prishtina i Bekim Bislimit.
Shtrirja dhe veprimi i misionit evropian Uleks në Kosovë në mënyrë neutrale ndaj statusit të saj është e palogjikshme dhe e papranueshme për kosovarët, sepse në një mënyrë ai zhvlefson shtetin e Kosovës, si dhe hap rrugën për ndarjen territoriale të këtij shteti. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Menderes Ibra thotë se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe atë kanë njohur më shumë se 50 shtete dhe instalimi i misionit Uleks sipas propozimit të Ban Ki-moonit do të krijonte probleme.
Mendoj se propozimi që është paraqitur nga sekretari i OKB-s që EULEX të jetë neutral ndaj statusit nuk mund të realizohet edhe nëse bëhet se i tilla mund të krijojë probleme në Kosovë. Në fakt këto ndoshta fshihen disa tendenca të çarçeve të ndryshme të cilat tentojnë që në një formë ose tjetër ndoshta të krijojnë prapë një status quo që do të ishte rrezikshme. Pikërisht këtu fshihet një rrezik i cili mund të prodhojë kompromise të cilat do të jenë në dëm të madh jo vetëm të Kosovës, por edhe stabilitetit të rajonit.
Armand Gashi thotë se pranimi eventual i propozimit të Ban Ki-moonit do të ishte i palogjikshëm.
S'është rrezikshme, mas e dim se ka pas më arsye mbështetje ndaj institucioneve. Shtetet normal, gjyqësisë që kanë shumë nevojë për to, edhe tjera janë domo më së përpara me ndihmë, mas një kohë mos më pas nevojë as për Oleks, por ndryshe s'ma marr mendja se është rrezikshme domethënë.
Ngjashëm thotë edhe Gazmendel Shani.
Unë personalisht nuk muj me kuptu që mëna një vendi ku është implementu edhe kushtetuta ati vendi, do mon me vepru një mision i cili nuk e një thjesht kushtetuta ati vendi, është jo ligjore, realisht është diçka paradoks realisht. Nuk mund të domon me vepru mëna një shteti që ka një kushtetut, që ka një parlament, që ka një funksionim të ligjit, me vepru një organizm që nuk e një atë shtetë atë ligjë, do është e pakutim.
Hilmi Rahmani shpreh mendimin se propozimi i Ban Ki-moonit që misioni EULEX të ketë qasje neutrale ndaj statusit është i paqëndrueshëm.
Ky propozim i Ban Ki-moonit për EULEX-in nuk mundet të qëndrojë. Edhe absolutisht nuk do të ketë sukses në Kosovë. Mendoj se kompetencat janë pa kurfare autorizimi. Dhe hon, si thot populli i ngrihemu se këput. As mu, as ty. Dhe veç përgatitet në një formë ndarja e Kosovës. Dhe hon, para përgatitje e ndarjes. Atëherë mendoj se është shumë keq për Kosovën. Përgjithësi për Ballkanin, jo vetëm për Kosovën. Politikan tonë duhet pak ta kemë parasysh, mendoj që s'do ta pranojnë.
Ndërkas Luan Plana thekson.
Nuk mundën dy kritere, pra do më thonë, me funksionuat një të në kohë, ose duhet me funksionu, pra do më thonë, kushtetuta në tërë teritorin e Kosovës, ose pra do më thonë, mos me funksionu ajo kushtetut. Faktikisht, do të jetë, pra do më thonë, një farë status quo, pra do më thonë, për një kohë të gjatë. Në një mënyrë do të jetë prandon de facto një ndarje e Kosovës, edhe pse de jure nuk ka, se në kushtetutën e Kosovës domethën parashihet tërësia territoriale e Kosovës. Mirë, po me këtë formë, pra domethën me këtë propozim të Ban Ki-moonit, në një formë domethën de facto do të jetë një lloj ndarje. Mua më mendon se politikanët që tash kanë rastin me tregu, pra domethën në pjekurinë e vet, edhe mos ta pranojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antari Lidhjes Demokratike të Kosovës, njerësh antari kryesisë së kësaj partie Srit Haraçia, e fton presidentin e Kosovës Fatmir Sediu që ta shqyrtoi opsionin e dorëheqjes nga posti i presidentit. Nëse presidenti Sediu e duaj shumë LDK-n, mund t'i jap dorëheqje nga posti i presidentit dhe t'i udhëheqë reformat e partisë, sepse do të ishte më mirë të kemi një parti që të qëndrueshme sesa një funksion dekorativ, thot Srit Haraçia. LDK-ja po ballafaqohet me sfidat e reformave në parti, të cilat sipas zyrtarëve të saj do të sjellin edhe shumë ndryshime. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentit ton Zjadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës do t'i vazhdojë reformat pavarësisht të vështërsive të paraqitura pas dorëheqjes së parevokueshme të shefit ekzekutiv të partisë Blerim Kuçi, i ngarkuar pikërisht për zhvillimin e reformave. Zyrtarët e kësaj partie presin në rimëkëmbjen e saj pas rezultatit jo të mirë të treguar në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Sekretari përgjithshëm i LDK-s Ramanaj thotë se pret që reformat të vazhdojnë edhe pas dorëheqjes së Kuçit, duke mbështetur reformat në këtë parti në tri faza sipas dy dokumenteve të miratuara nga kryesi LDK-s.
Aktualisht punohet në redizajnimin e programit të partisë dhe është puna në një ngritje eventuale të cilësisë e organizimit politik e struktural të partisë. Para së gjithash për të ofru edhe hapje të partisë për përtrirje, për forca të reja.
Ndërkohë, Asrit Haraçia, antari kryesisë, thotë se partia duhet ta shqyrtojë edhe dorëheqjen e Blerim Kuçit, pavarësisht se ajo është e parevokueshme. Sipas tij, duhet të sqarohen arsyet e dorëheqjes së Kuçit, nëse ai ka dhënë me vullnetin e tij apo ishte dorëheqje shtrënguar nga jashtë që të tërhiqet. Sipas deklaratave të Kuçit, dorëheqja e tij i është kërkuar nga kryetari me postin e ngrirë të LDK-s dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sediu. Andaj Haraçia kërkon që të ketë sqarime, pasi që në LDK ka zyrtar të saj që mendojnë se Sediu nuk ka kompetenca kushtetuese që nga posti presidentit të Kosovës të interferojnë në çështjet partiake.
Reforma kupt- ftonë edhe ndryshimi i emrave të njerëzve do të shkojnë, kështu që askush prej kryesisë nuk e ka të garantuar që do të vjetë më antar kryesisë. Por ne jemi të interesuar që të marrim reforma dhe të shkojnë që edhe partijake, arsyse se elektorati dashur pa dashur në një platformë na ka dënuar me votën e 17 dorit. Kështu që edhe kjo dorëheqja e zotit Kuqi, qoftë parvokueshme ose qoftë një dorëheqje thjesht, ne duhet ta diskutojmë në parti dhe në kryesi të Lidhjes Demokratike.
Astrid Haraçia nuk pret që në LDK të ketë thyrje të reja të ngjashme me kuvendin e fundit, kur kjo parti ishte ndarë në dy subjekte politike. Ai thotë se LDK-ja ka hyrë në një koalicion jo krejtë natyrshëm me PDK-n vetëm për shkak të statusit. Andaj, ai sheh këto zhvillime edhe si çmim që LDK-ja paguan për shkak të këtij koalicioni. Haraçia i bën thirrje presidentit Fatmir Sejdiu, i cili e mbante ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, që në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës të vendosë dhe nëse dëshiron të udhëheqë partinë, të jap dorëheqjen nga posti presidentit të Kosovës.
Edhe kryetari Sejdiu, në qoftë se aq shumë i ka mbetur për LDK-n në dolë LDK, për hir të kushtetutës që nuk ja lejon kushtetuta atje edhe kryetar i LDK-s i shtetit, mund të jap dorëheqje nga presidenti i Kosovës dhe të vjet udhëheqë reforma të partisë. Parasysh shumë më mirë do të ishte të jetë një parti e qëndrueshme se një funksion dekorativ shumë ta them më të qartë.
Në anën tjetër, Ramana, i cili është edhe zëvendës kryeministër, beson se reformat në LDK nuk do të reflektohen në koalicionin qeverisës.
Realisht, asnjë indikacion nuk ka që këto zhvillime të kenë reflektime negative në koalicionin aktual në mes të PDK-s dhe LDK-s, pra në qeverinë aktuale.
Ndryshe nga Manaj, zyrtari tjetër i partisë, Astrid Haraçia, nuk e përjashton edhe mundësinë që reformat të kenë efekte në koalicionin e LDK-s me PDK-n, marr parasysh se reformat mund të sjellin edhe njerëz të rinë në LDK.
Fjala reforma është fjala dhëmshme, parasysh se njerëz duhet të lëvizin nga ato pozicione që janë, kështu që mund të reflektojnë edhe gjitha këto segmente, por prapse prap një reformë me fill të goçën bëhet, nuk besoj që do të ketë reagime të mëdha.
Që nga vdekja e presidentit Ibrahim Rugova, i cili e pati formuar dhe drejtuar këtë parti, LDK-ja më pas i u nënshtrua në vazhdimsi një procesi të ndërlikuar të reformave, të cilat as sot nuk janë të definuara pasi që ato mbeten në zhvillim e sipër. Kuvendi i fundit zgjedhor i partisë pati rezultuar me ndarje, kurse në zgjedhjet e fundit LDK nuk arriti të jetë para por subjekti dytë politik. Këto zhvillime janë marrë si arsye mjaftueshme te një pjesë e kësaj partie që kërkon nxitjen e reformave të brendshme në tentim për të kthyer LDK-n në krehun e spektrit politik kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason një kronika Maqedonia, ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones ka përsëritur qëndrimin e Washingtonit në mbështetje të antarësimit të Maqedonisë në NATO. Deklaratat e bëra në Shkupi në prag të takimit të radhës në New York mes delegacioneve maqedonase dhe greke dhe të mosmarrëveshjeve për emrin e Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ndihmës sekretari shtetëror amerikan Stuart Jones, i cili gjendet për vizitë dyditore në Maqedoni, inkurajon krijon e shtetit që të vazhdojë me përpjekjet për hapjen e rrugës drejt integrimeve euroatlantike. Zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jones edhe një herë para kreut të shtetit ka përsëritur qëndrimin e SBA-ve se Maqedonia duhet të jetë pjesë e NATO-s.
The United States position is very clear. We believe that Macedonia should be in NATO. We support Macedonia's candidacy for NATO.
Pozicionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë të qarta. Ne besojmë se Maqedonia duhet të jetë pjesë e NATO-s. Ne mbështesim kandidaturën e Maqedonisë për në NATO. Folëm për këtë të premte në ceremoninë e shtëpisë së bardhë ku u firmosën ratifikimet për Kroacinë dhe Shqipërinë. Presidenti Bush pret që sa më shpejt të nënshkruhet ratifikimi i njëjtë edhe për Maqedoninë. Ka theksuar kështu ndihmës sekretari shtetëror amerikan Stuart Jones. Ai me këtë rast ka shfaqur dhe shpresën që sa më shpejt të arrihet një zgjidhje për të kalimin e kontestit për emrin me Greqinë. Që të arrihet ky qëllim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin procesin e negociatave nën patronatin e OKB-s dhe sa më shpejt të arrihet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, tha pas takimit të sotëm me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski dhe shefin e diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, ndihmës sekretari shtetëror amerikan Stuart Jones. Ndërka i shefi diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, duke folur për çështjen e kontestit të emrit me Greqinë, nuk dha detaje konkrete rreth qëndrimit me të cilin janë nisur sot për në New York negociatorët maqedonas Dimitrov dhe Protuger.
Nashet e predstavnici zaminuvat vo New York posle konsultacijite kojeg ima i so gospodinot Trenkovski, so gospodinot Grujevski.
Përfaqësuesi tan shkoi në New York pas konsultimeve që kishin edhe me zotin Trenkovski dhe me zotin Grujevski. Vlerësoi se do të kenë mundësi që ta prezantojnë pozicionin i cili shkon në linjë të interesave nacionale të Maqedonisë. Është shprehur shkurt ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski. Gjatë ditës ndihma sekretari shtetëror amerikan do të takohet dhe me krerët e partive politike të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë. Ligji për sigurinë shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvend, çka ka bërë që të bllokojë dhe krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore. Sipas autoriteteve vendore, kjo deri më tani ka ndodhur në mungesë të çmimoreve për shërbimet në fushën e shëndetësisë dhe numrit të vogël të punësuarve. Në anën tjetër, përfaqësuesi merren me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, mos miratimin e ligjit e konsiderojnë si të pakuptimt dhe shkelje të drejtave të individit. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mungesa e ligjit për sigurimet shëndetësore dhe mjeteve materiale për krijimin e një ligji të till vazhdon të bllokojë krijimin e fondit të sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Zyrtari për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Skënder Berisha pohon se pas miratimit të ligjit nga legislativi kosovar, ai do të zbatohet në përputhje me rrethanat ekzistuese në Kosovë.
Ligji gjendet për momentin në kuvendin e Kosovës, është në shqyrtim e sipër, presim që të bëhet rishqyrtim i tij. Komisioni parlamentar dhe instanca tjera ligjore po merren me shqyrtimin e tij dhe presim rekomandimet që do dalin rreth ligjit, edhe si i tillë besojmë se do të jetë në pajtim me mundësitë dhe rrethana cilat është Kosova aktualisht.
Nga ana tjetër, Mimoza Ahmetaj, antare e Komisionit Parlamentar për Shëndetësinë në Kuvendin e Kosovës, konsideron se ekzistojnë disa faktorë të cilët vështirësojnë sigurimet shëndetësore.
Ne kemi pas një ligj për të cilin është debatuar dhe është punuar mjaft brenda komisionit, mirë po për arsye të ndryshme dhe një ndërto do ta përmendja mungesën e çmimoreve të shërbimeve shëndetësore, pasaj numri i vogël i të punësuarve në Kosovë në raport me numrin e popullatës, si dhe ekzistenca e ekonomisë gri apo informale, janë tre faktorët kryesorë që e bëjnë të pa mundur ekzistencën e sigurimeve shëndetësore.
Ndërsa përfaqësuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala, mungesën e sigurimeve shëndetësore e konsideron si një gjë të pakuptimt. Sipas tij, sigurimet shëndetësore në Kosovë janë shumë të nevojshme.
Shteti edhe nuk e ka ndërmarrë veprimin nga se pak është i kushtueshëm, i kushton edhe për të shtyrë detash edhe nuk s'ka mbaz gjë, don kjo është nonsens për një vend normal, që mos e ka sigurinë e shëndetësore.
Sidoqoftë, antarja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësinë në Kuvendin e Kosovës, Zoni Ahmetaj, shpreson që shumë shpejt do të arrihet që të fillohet me sigurimet shëndetësore.
E para, çështja e ekzistencës së ligjit dhe çështja e ekzistencës së fondit të sigurimeve shëndetësore janë dy të cilat e plotësojnë njëra tjetrën. Ne mund ta kemi ligjin mbi sigurimet shëndetësore, mirë po është e kotë një gjë e tillë, po që se nuk e kemi fondin e sigurimeve shëndetësore. Dhe ideja ka qenë që të ekzistoj njëherë fondi sigurimeve shëndetësore, që do të plotësohej, do të mbushej, dhe pas një kohe do të vihej në shfrytëzim, ashtu sikur se që ekziston edhe fondi pensional, mirë po një që e tillë është e pamundur të ekzistoj, me qenë se ne ende nuk kemi fillu ta kemi. Ne shpresojmë që sa më shpejt që të jetë e mundur një gjë e tillë do të bëhet.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, sigurimet shëndetësore realizohen në formë sigurie shëndetësore themelore dhe private, si dhe zbatohen varësisht nga vendi i punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët e ekonomisë dhe qeveria e Kosovës kanë qendrime të ndryshme për një mori çështjesh, dallimet që janë edhe në fushën e investimeve. Interesimi i biznesmenëve huaj për të investuar në Kosovë është rritur dukshëm, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, thonë zyrtarët qeveritar. Por nuk pajtohen ekspertët e ekonomisë sipas të cilëve investitorët e huaj mban larg Kosovës politika dhe gjendja aktuale në vend. Në vazhdim kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Autoritetet qendrore në Kosovë dhe ekspertë për çështje ekonomike japin mendime të ndryshme rreth investimeve konkrete apo interesimit të investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti, dukshëm është rritur numri i investitorëve të huaj. Remzia Ahmeti nga Agjencia për Promovimin e Investimeve të Huaja, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se vetëm gjatë këtij viti në Ministrinë e Tregtisë bizneset e tyre kanë regjistruar mbi 250 kompani të huaja.
Ka kompani të cilat kanë filluar aktivitetin e tyre në Kosovë. Investitorët nga vendet e ndryshme, duke filluar prej Austrisë, Gjermanisë dhe Slovenisë, kanë shprehur interesin të madh që të sjellin bizneset e huaja dhe të llogarohen në këto zona.
Por njohës të çështjeve ekonomike thonë se investimet e huaja në Kosovë, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, janë solide. Safet Merovci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se realiteti aktual në Kosovë investitorët e huaj i mban larg saj. Ai thotë se investitorët e huaj kërkojnë një ambient stabil për investime, një ambient pa korrupsion dhe ajo që është kryesorja, ata kërkojnë furnizim stabil me energji elektrike. Elemente këto që sipas Merovcit, Kosovës i mungojnë me vite.
Presat kanë qenë shumë dha dhe propaganda politike gjithmonë e ka arsyetuar krizën ekonomike 99-2008, pikërisht në emën statusit. Ja po mendoj që pritjet tona kanë qenë pak sa dhe të tepruara, pikërisht për faktin se investitorët kërkojnë një ambient, ka një qeveri stabile, ku ka një qeveri që nuk është e korruptuar, ka një qeveri që e një krimin organizuar, ka një qeveri që e kontrolon gjithë teritorin, e kontrolon dogonat, e kontrolon, ka një qeveri që ka qasje që hargjimin e bugjet të bëj investuos, jo vetëm shpenzuos, si që pëndohet tash.
Edhe Remzi Ahmeti pajtohet se shqetësim kryesor i investitorve ndërkombëtar mbetet mungesa e energjisë elektrike, por ai thot se qeveria Kosovës në vazhdimësi është duke përmirësuar klimën për investitorët e huaj.
Nëse tash bëhen edhe disa përpjekje më të mëdha lidhur me sigurimin e energjisë elektrike për investitorët e quajmë ashtu investitorët e privilegjuar, atëherë do të kalojnë të gjitha barierat për investitorët, nuk do të kanë problem lidhur me instalimin e atyre investimeve.
Përveç stabilizimit të situatës me energji elektrike për tërheqjen e investitorëve të huaj, Safet Merovci thotë se institucionet kosovare duhet të kenë një strategji dhe plan zhvillimor se bashku me një bank kuqeveria duhet t'i orientojë investimet.
Qeveria Kosovës ose shteti duhet të ketë një përqindje, sepse s'ka ku në vend bot që qeveria mos të ketë një bank ku i orienton edhe investimet në rand pa mbujtësi, dhe që qeveria duhet ta kuptojë se pa energji elektrike asnjë investitor i huaj nuk vjen të investojë në Kosovë. Për biznesin ndërkombëtar, mungesa e energjisë është thjesht sinjali kryesor se ai vend nuk është në rregull.
Megjithatë, deri më tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre i kanë regjistruar mbi 2400 kompani të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje emisionit, ju kujtojmë edhe njërë informacionet kryesore që ndoqet. Kryeprokurori e Shqipërisë nuk pranon kërkesën sërbe për hetime rreth akuzave të trafikimit të organeve nga UÇK-ja. Në Londër zhvillohet debat pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës. Neutraliteti e Ulexit është i pamundur pasi shkel kushtetutën, thonë ekspertët dhe qytetarët e Kosovës. Mungesa e sigurimeve shëndetësore për punonjësit kosovarë është shkelje të drejtave të njeriut. Zbulohet komploti për vrasjen e Barack Obamës. Arestohet basketbolisti sërb i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni si gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirë të qofshim.